Qalampirdan gapiramiz. Rossiya yuklarining dengiz orqali tranzitiga va Ukraina portlaridan bug'doyni xavfsiz olib ketishga yordam berishga tayyor. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot chog'ida aytib o'tdi deb xabar bergan Kreml. Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilishda asosiy e'tibor Qora va Azov dengizlarida xavfsizlikni ta'minlash, ularning suvlarida mina xavfini bartaraf etish masalalariga qaratildi deyiladi xabarda. Putin shuningdek, agar sanksiyalar bekor qilinsa, Rossiya katta hajmdagi o'g'itlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishi mumkinligini tasdiqlagan. Rossiya Federatsiyasi prezidenti jahon oziq-ovqat bozoridagi muammolarni g'arb davlatlarining uzoqni ko'rmay olib borgan moliyaviy va iqtisodiy siyosati bilan bog'lagan. O'z navbatida Erdo'g'on Putinga Rossiya, Ukraina va BMT delegatsiyalari uchrashuvini o'tkazish taklifini bildirgan. U muzokara maydoni sifatida Istanbulni taklif qilgan. Turkiya rahbari Rossiya va Ukraina o'rtasida imkon qadar tezroq tinchlikni o'rnatish kerakligini qo'shimcha qilgan. Turkiya prezidenti bilan Suriyadagi vaziyat haqida ham gap ochgan. Uning so'zlariga ko'ra, terror tashkilotlari tomonidan Turkiya va Suriya tinch aholisiga qarshi hujumlar davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.